Dažās Eiropas valstīs velosipēds ir ārkārtīgi populārs transporta līdzeklis. 2019. gadā Eurobarometra aptaujā 41% respondentu Nīderlandē atbildēja, ka viņu galvenais pārvietošanās līdzeklis ir velosipēds. Zviedrijā šādi atbildēja 21% aptaujāto, bet Vācijā 15%. Tomēr kopējā aina Eiropas Savienībā nav tik spoža, jo vidēji tikai 8% bloka iedzīvotāju minēja velosipēdu kā savu galveno pārvietošanās līdzekli. Tas nozīmē, ka ir vēl daudz darāmā, lai pārliecinātu vairāk eiropiešu pārsēsties uz velosipēdiem, kas tiek uzskatīti par zaļākajiem pārvietošanās līdzekļiem. Un Eiropas Savienība ir ķērusies pie lietas. Pagājušajā nedēļā Briselē Eiropas Savienības transporta komisāre Adina Veljana, Eiropas parlamenta transporta komitejas priekšsēdētāja Karima Delli un Eiropas Savienības padomes prezidējošās dalībvalsts Beļģijas vicepremjers Georges Gilkinē parakstīja Eiropas deklarāciju par riteņbraukšanu. Dokumentā ir uzsvērts, ka riteņbraukšana ir ilgtspējīgs, pieejams un lēts transporta veids ar lielu pievienoto vērtību Eiropas Savienības ekonomikai. Velobraukšana arī ļauj samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu daudzumu. Deklarācijai nav juridiska spēka, tomēr Eiropas Savienības dalībvalstis ir apņēmušās izbūvēt vairāk veloceliņu, nodrošināt velosipēdistiem labākus savienojumus ar sabiedrisko transportu, izveidot drošas velosipēdu novietnes un paplašināt elektronisko velosipēdu uzlādes staciju tīklu. Valdības arī ir apņēmušās uzlabot velosipēdistu drošību, fiziski atdalot veloceliņus no motorizēto transporta līdzekļu joslām vai nosakot drošu pārvietošanās ātrumu jauktā satiksmē. Eiropas Savienības transporta komisāre Adina Veljana norādīja, ka deklarācijā uzstādīto uzdevumu īstenošana būs katras dalībvalsts ziņā. Tomēr viņa uzsvēra, ka Eiropas komisija ir centusies veicināt velobraukšanu, izmantojot citus tiesību aktus, piemēram, nesen pieņemtos noteikumus par pasažieru tiesībām.
Mēs esam izdarījuši daudz lietu, piemēram, uzdevuši vilcienu operatoriem nodrošināt, ka vilcienos ir velo novietnes, lai pasažieri varētu ceļojumos ņemt līdzi savus velospēdus. Šādi mēs iedrošinām izmantot sabiedrisko transportu. Protams, joprojām ir cilvēki, piemēram, Portugālē, Rumānijā vai Itālijā, kuri saka, ka pie viņiem nav izveidojusies velobraukšanas kultūra. Tajā pašā laikā šīs trīs valsts ir lielākās velospēdu ražotājas Eiropas Savienībā. Uz velobraukšanu ir jāskatās arī no ekonomiskā leņķa, tāpēc es ceru, ka visi tajā saskatīs kaut kādus ieguvumus.
Veljana norādīja, ka vairums Eiropas Savienības dalībvalstu ir izmantojušas atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļus, lai finansētu ar velo infrastruktūru saistītus projektus. Eiropas parlamenta transporta komitejas vadītāja Karima Delli paziņoja, ka deklarācija ir vēsturisks pavērsiens Eiropas Savienībai.
Velosipēds ir jāpadara par reālu ikdienas transporta veidu, kas ir līdzvērtīgs automašīnai vai pat metro vai sabiedriskajam transportam. Citiem vārdiem sakot, riteņbraukšana vairs nav tikai brīvā laika pavadīšanas veids vai sporta veids. Tagad velosipēds ir pilntiesīgs transporta līdzeklis. Tāpēc mēs izvirzām konkrētus priekšlikumus, lai velosipēdu padarītu pieejamu ikvienam.
Arī velobraukšanas aktīvisti ir apsveikuši Eiropas Savienības apņemšanos padarīt Eiropu par velosipēdistiem draudzīgāku vietu. Eiropas Riteņbraucēju federācija paziņoja, ka deklarācija var palīdzēt miljoniem Eiropas iedzīvotāju izmantot velotransporta priekšrocības. Savukārt Eiropas Velosipēdu ražošanas nozares konfederācija nosauca to par nozīmīgu soli uz priekšu, lai veicinātu riteņbraukšanu un riteņbraukšanas nozares attīstību visā Eiropas Savienībā. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.